right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือทำไมคุณปู่บัฟเฟตต์นั้นถึงทริมขายหุ้น BYD BYD ไม่ใช่หุ้นในบ้านเรานะฮะหุ้น
ในบ้านเรา
ของจีนนะครับเป็นค่ายรถยนต์ EV นะครับชื่อดังมากๆเลยนะฮะแล้วก็หลายคนก็จับตามองกันอยู่ว่าเอ๊ะการขายรอบนี้มันจะขายออกมาทั้งพอร์ตหรือเปล่านะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าต้องเรียนเชิญท่านนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับพี่อาร์ตครับคุณชัดวนันท์สันทิเดชครับเป็นนักทุนหุ้นคุณค่าจากคลับ VI นะครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับผม
สวัสดีครับอีกครับ
คนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับส่วนคนไหนที่อยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับเลือกห้องที่ท่านต้องการนะนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของ BYDนะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหเป็นหุ้นมหัศจรรย์มากๆพี่อาร์ตนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครชายตามองหมายถึงว่าคนทั่วไปอะนะนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคนอยู่ในวงการจะรู้ว่าโอ้โหเจ้านี้นี่ไม่ธรรมดานะนะครับแล้วก็คุณปู่เลยว่าเฟดเนี่ยเข้าไปซื้อตั้งแต่ปี2008อันนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัว market cap ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านล้านบาทคร่าวๆนะเบอร์3นะเบอร์3ของโลกนะเบอร์1คือ Tesla เบอร์2 Toyota แล้วก็เบอร์3คือ BYD เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆนะครับนะฮะแต่ว่าพี่อาร์ตผมถามแบบเอาแบบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะที่คุณปู่ทริมขายออกมาแบบนิดหน่อยอ่ะจริงๆไม่เยอะนะเท่าไหร่เองอ่ะโอ้โหสุไม่ถึง 1% น่ะนะครับแต่ว่าตามสไตล์ของปู่เวลาขายเนี่ยขายแบบไรเยอะใหญ่มั้ยแบบอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวขายหมดพอร์ตหรือเปล่าเอาแบบสั้นๆตรงนี้ก่อน
การขายเขาจะมีเหตุผลเสมอนะฮะอย่างเคสเนี่ยอย่างที่อีกบอกอ่ะมันขายน้อยมากอ่ะประมาณ 1% น่ะจากไอ้สัดส่วนสเต็กของเขา 20. จุดกว่าๆเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยฮะก็เหลืออยู
่ 20.4
19จุดกว่าๆก็คือน้อยมากคิดเป็นเงินเนี่ยแค่46ล้านเหรียญนะครับก็น้อยจนไม่รู้จะน้อยไงสำหรับปู่อ่ะนะฮะก็แต่ว่ามันก็ทำให้ตลาดมันก็แตกตื่นไงก็เลยทำให้หุ้น BYD ลดลงเยอะมากนะฮะทั้งที่จริงๆถ้าดูจากสัดส่วนที่เขาขายมันโอ้โหมันขายออกมา40กว่าล้านเหรียญจากที่ไอ้มูลค่าตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่อ่ะ 7,000 กว่าบิลเลียน
ใช่ก็ 200,000 กว่าล้านน่ะ
นั่นแหละเป็นสัดส่วนคือนิดเดียวจริงๆนะฮะแต่ว่าอาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยานะครับแต่ว่าทีนี้นักลงทุนหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบไม่ค่อยชอบจีนอ่ะนะเขาก็จะไปตีข่าวหรือว่าไปปั่นความรู้สึกอ่ะว่าเห็นมั้ยบัฟเฟตก็สุดท้ายก็ขายหุ้นจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าบัฟเฟตจะขายหุ้น BYD เพราะความที่มันเป็นหุ้นจีนจริงหรือว่าเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองจริงอ่ะคงไม่ขายเท่านี้หรอกถูกไหมฮะคงขายมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลอื่นแน่นอนนะฮะทีนี้ที่คนเขาวิเคราะห์กันถามสั้นแต่ตอบยาวนิดนึงก็คือว่า
ได้ไม่เป็นไรครับ
ที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าก็คงจะเป็น profit taking นะฮะจะเป็นเรื่องของการขาย
หุ้นมาเยอะมาก
ใช่
ขึ้นมาเยอะมากตั้งแต่สมัยที่คุณปู่ซื้
อแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตอีกนิดนึงที่ผมสังเกตคือว่าจาก20จุดที่มันเป็นเศษๆอ่ะไม่ถึง21ลงมาเป็น19เกือบ20มันอาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องไปดู
น่าสนใจน่าสนใจ
ใช่เพราะฉะนั้นที่ฟันธงได้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของปัจจัยมหาภาคนะฮะเรื่องของการเมืองเรื่องของ regulatory อะไรแบบที่หลายคนมองนะฮะมิฉะนั้นคงไม่ขายแค่นี้นะฮะนะครับแล้วก็เวลานักลงทุนระดับโลกเขาจะขายหุ้นเนี่ยเขาจะมีเหตุผลของเขาอย่างป๋าเลเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาขายหุ้นจีนเนี่ยนะฮะหรือขายหุ้นยุโรปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็คเขาจะไม่ขายเป็นตัวถูกไหมฮะเพราะเขาเป็นกองทุนเป็นเฮดฟันนะฮะถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงทางด้านมหาภาคนะด้านของการเมืองเนี่ยเขาก็จะขายทั้งหมดนะครับแต่ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาไม่ใช่กองทุนถูกไหมBerkshireมีลักษณะเหมือนกองทุนก็จริงแต่จริงๆก็เป็นบริษัทหนึ่งนะฮะเวลาบัฟเฟตต์จะซื้อหรือขายอะไรก็จะซื้อขายเป็นตัวมันก็จะมาจากเหตุผลโดยตัวของหุ้นตัวนั้นนะฮะซึ่งเคสนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องมหาภาคนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องว่าBYD มันพื้นฐานเปลี่ยนหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วคงจะเป็น profit taking แล้วก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตคือว่าไอ้20เศษเปอร์เซ็นต์กับ19เศษเปอร์เซ็นต์มันจะมีเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือเปล่านะครับเพื่อความคล่องตัวเพราะว่าบัฟเฟตต์ก็ทำอย่างนี้บ่อยๆนะฮะตอบสั้นๆแค่นี้ครับสั้นสุดได้แค่นี
้ก็แต ได้ครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามเขาไปเรื่อยๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีขายก้อนใหญ่ๆออกมาหรือเปล่านะครับถ้าถึงตรงนั้นเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับมาดูนะพี่อาร์ตนะครับว่าทำไมหุ้นตัวนี้เราถึงพูดว่ามันคือความมหัศจรรย์มันมีหลายอย่างที่เรารู้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ คือย้อนกลับไปเขาเพิ่งก่อตั้ง1995นะครับซึ่งตอนสมัยแรกมันไม่ใช่รถ
กด
นะพี่อาร์ตเดี๋ยวให้พี่อาร์ตเล่าให้ฟังก่อนแล้วทำไมคุณปู่มองเห็นอะไรในศักยภาพนะครับของบริษัทนี้ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าพอซื้อไปปั๊บอีกแป๊บนึงคุณอีลอนมัสก์เนี่ยยังดูถูกเลยนะกล้าพูดคำนี้เลยนะยังรู้สึกเหมือนกับถากถางอะไรต่างๆนะโอ้ยรถมันไหวไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายผลก็ปรากฏละ
ก็ถ้าเล่าย้อนความไปก็คือเขาบริษัทนี้แต่เดิมเนี่ยทำแบตเตอรี่เป็นหลักนะก็แต่เดิมเนี่ยแบตเตอรี่แบบ rechargeable มันไม่มีใช่ไหมอันนี้เขาก็ทำขึ้นมาจนได้นะฮะแล้วก็ขายพวกเป็นพวกไอ้ accessory เป็นเซตของสำหรับใช้กับ device พวกมือถืออย่างเงี้ยฮะนะฮะนี่ก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมของ BYD นะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมาทำไอ้รถ EV เพราะว่าเขาเข้าไปซื้อบริษัทนึงในจีนนะฮะแล้วก็ที่เขาทำรถ EV อยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่อินทิเกรตกันนะก็คือตัวเองทำแบตเตอรี่ใช้ซ้ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยเอาตรงนี้มาใช้ก็เลยไปซื้อบริษัทรถนะฮะแล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใช้กับรถก็คือเป็นภาพรวมธุรกิจนะที่มันบังเอิญมาบูรณาการกันนะฮะแต่ทำไปทำมาเนี่ยก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกนะฮะก็กลายว่า EV กลายเป็นธุรกิจหลักนะแต่ที่อีกถามว่าแล้วปู่เห็นอะไรถึงเข้าไปซื้อนะฮะเรื่องนี้มันก็จะยาวนิดนึงนะฮะเพราะว่าปู่คนแรกที่เข้าไปซื้อเนี่ยไม่ใช่ปู่วอร์เรนนะแต่เป็นปู่ชาลีนะครับไม่ใช่วอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ว่าเป็นชาลีมังเกอร์นะฮะชาลีเนี่ยเขาไปรู้จักบริษัทนี้โดยบังเอิญนะครับแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจเขาเนี่ยชอบมากนะฮะชอบที่สุดก็คือชอบผู้บริหารนะชื่อหวังชวนฟูนะฮะพอเขาไปรู้จักกับอหวังเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปดูบริษัทเข้าไปศึกษาตอนนั้นมังเกอร์อยู่ที่เมืองจีนนะฮะเขาก็โทรมาหาบัฟเฟตต์เลยนะโทรมาหาเพื่อนรักบอกเฮ้ยคุณต้องซื้อให้ได้นะบริษัทเนี้ยไอ้เจ้าของมันเนี่ยนะมันเก่งพอๆกับเขาใช้คำว่าโทมัสเอดิสันน่ะบวกกับแจ็คเวลส์อีกก็รู้ใช่ไหมว่า
เป็น2คอมบิเนชั่นเลย
โทมัสเอดิสันก็เป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมคนที่คิดค้นหลอดไฟจริงๆไม่ได้คิดค้นหรอกเป็นคนแรกหรอกแต่ว่าเอามาจดลิขสิทธิ์เนี่ยนะก็เป็นนักประดิษฐ์สมองเพชรเป็นอินโนเวเตอร์เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะนะฮะขณะที่แจ็คเวลส์ก็เป็นผู้บริหารเพิ่งเสียไปเนาะก็เป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น CEO ที่เก่งที่สุดตลอดการคนหนึ่งของ GE เนี่ยนะฮะอันนี้การที่มังเกอร์บอกว่าอหวังเนี่ยหวังเฉินฟูเนี่ยเหมือนกับเวลส์กับเอดิสันรวมกันเนี่ยก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องทึ่งกับคนคนนี้มากนะแต่ที่น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้าฟังอย่างที่ผมเล่านะฮะตอนที่ปู่ชาลีโทรมาหาปู่วอร์เรนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าบริษัทนี้ดียังไงนะไม่ได้บอกว่าโอ้รถมันสุดยอดหรือว่าแบตเตอรี่มันอินเจ็ตแต่ยิ่งเมื่อสุดยอดนะแบตเตอรี่ของบริษัทเนี่ยนะในเวลานั้นไม่มีใครสู้ได้เลย rechargeable battery นะฮะแต่โทรบอกว่าเฮ้ไอ้หมอนี้มันสุดยอดนะครับแล้วก็ชวนให้ปู่วอร์เรนไปลงทุนที่น่าตลกก็คือว่าปกติปู่วอร์เรนเราก็จะรู้กันว่าแกไม่ค่อยออกจากอเมริกาใช่ไหมฮะน้อยครั้งมากที่แกไม่เคยไปเที่ยวไหนเพราะว่าการทำงานของแกคือการพักผ่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วยิ่งเมืองจีนเนี่ยแกก็แทบไม่เคยไปตอนที่ซื้อบริษัทน้ำมันปิโตรไชน่าเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้อ่านannual report อย่างเดียวแล้วซื้อใช่ไหมแต่เคสเนี้ยเชื่อไหมว่าปู่ชาลีมังเกอร์เนี่ยทำให้วอร์เรนบัฟเฟตต์ย้ายก้นจากอเมริกาจากเนบราสกาเนี่ยมาที่เมืองจีนได้นะครับมาทำดิวดิลิเจนซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปู่วอร์เรนก็ไม่ค่อยทำน้อยมากนะฮะก็เนี่ยคือความเขาเรียกว่า first impression จะเห็นได้ว่ามันเกิดจากปู่ชาลีไม่ได้เกิดจากปู่วอร์เรนนะครับทีนี้มาดูต่อว่าผมเล่าต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าปู่ชาลีเขานอกจากเห็นผู้บริหารแล้วเขาเห็นอะไรนะฮะก็เขามองว่าบริษัทนี้โอกาสเติบโตมันอีกเยอะมากนะฮะแต่หลักใหญ่ใจความก็คือเขาเชื่อมั่นในผู้บริหารนี่แหละนะฮะอหวังเนี่ยนะฮะก็เซลวิชั่นของตัวเองให้กับเขาฟังนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าโอ้โหนี่แหละมันจะเป็นบริษัทที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งอันเนี้ยทุกวันนี้มันพูดง่ายเพราะ BYD ก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองจีนแล้วถูกไหมฮะแต่ต้องนึกภาพดูว่าตอนนั้นเป็นปี2008 นะตอนที่อเมริกาเจอแฮมเบอร์เกอร์คริสิสอะไรนี่แหละตอนนั้น BYD เป็นวุ้นอยู่เลยเดี๋ยวผมจะเล่ายอดขายเล่ากำไรให้ฟังแล้วคุณจะตกใจว่าไอ้คำว่ามันยังเป็นวุ้นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เวอร์ไปเลยคือมันเล็กกระติ๋วจริงๆสตาร์ทอัพในเมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังใหญ่กว่า BYD วันนั้นนะครับ ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นปี2008นะฮะ Berkshire โดยคำแนะนำของ Charlie Munger นะฮะใช้เงินก้อนแรก232ล้านเหรียญนะครับ เข้าไปลงทุนใน BYD จริงๆมันถือว่าน้อยมากนะคือดีลไหนของ Berkshire ถ้าต่ำกว่า1บิลเลียนก็ถือว่าน้อยใช่ไหมอันนี้แค่200กว่าล้านนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆก็ไปซื้อหุ้นนะครับ225ล้านหุ้นด้วยเงิน232ล้านก็ตกหุ้นละ1เหรียญกว่าๆถูกไหมฮะอันนี้แปลงเป็นดอลลาร์นะครับมังเกอร์เนี่ยนะฮะก็ทำให้บัฟเฟตต์มาซื้อจนได้ผ่านมาวันนี้14ปีถูกไหมครับ14ปีจากปี2008ถึงปีนี้ปี2022ก็14ปีนะครับเมื่อกี้อีกขึ้นหัวว่ามันเป็นหุ้น30เด้งใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย
เกินแล้วใช่ไหมฮะ
ผ่านมาปีเดียวมันกลายเป็น40เด้งแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าจากซื้อไปประมาณ1เหรียญ นะครับถึงวันนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ43เหรียญก็เพิ่มขึ้น40เด้งนะ40กว่าเด้งอ่ะแต่ว่าประมาณว่า40เด้งเลขกลมๆนะครับเงิน232ล้านเหรียญที่ลงทุนนะฮะวันนี้กลายเป็น 7,500 ล้านเหรียญจาก232เป็น 7,500 ล้านนะฮะได้กำไรประมาณก็ 7,000 กว่าล้านถูกไหมลงทุนไป200กว่าล้านนะผมย้ำอีกทีได้เฉพาะกำไรเนี่ย 7,000 กว่าล้านนะครับก็โหไม่รู้ว่าโคตรมหาปลัยอ่ะนะฮะกำไรจะรู้ได้กำไรยังไงอ่ะไม่ขี้เกียจนับว่ากี่เด้งอ่ะนะหลายพันเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกอีกว่าไอ้วันที่2ปู่เข้าไปซื้อ BYD ในนามของ Berkshire เนี่ยนะฮะมันยังเป็นวุ้นอยู่เนี่ยมันวุ้นจริงๆเพราะว่าวันที่ซื้อเนี่ยรายได้นะครับรายได้คุณจะเชื่อว่านะรายได้แค่26ล้านเหรียญน้อยมาก
700กว่าล้านบาท
อย่าไปเทียบกับ OR หรือ PTT หรือ AOT นะฮะเทียบไม่ได้เลยแค่26ล้านเหรียญนะครับน้อยกว่า SME บ้านเราอีกนะตอนนั้นนะฮะ26ล้านกำไรเนี่ยนะฮะ1ล้านจำง่ายมากประมาณ1ล้านเหรียญ40กว่าล้านบาทคิดดูถึงความเล็กอ่ะนะครับแล้วทำไมคนอย่างชาลีมังเกอร์ซึ่งเป็นรองประธานของ Berkshire แล้วก็แบบเห็นธุรกิจที่แบบถ้าเป็นเงินไทยก็แสนล้านล้านล้านถึงมาสนใจกับบริษัทที่รายได้แค่46ล้านกำไรแค่1ล้านถูกไหมครับผ่านมา14ปีนะฮะปี2022ไอ้รายได้26ล้านทุกวันนี้นะฮะพูดไปแล้วจะตกใจอยู่ที่ฮะ 216,142 ล้าน
โอ้โหหารไม่ถูกเลยฮะ
หารไม่ถูกเลยเอาอีกทีนะฮะแต่เดิมรายได้26ล้านเมื่อ14ปีที่แล้วทุกวันนี้รายได้ 216,142 ล้านเป็นการเพิ่มขึ้น 8,318 เท่าภายใน14ปีรายได้เพิ่มขึ้น 8,318 เท่านะครับกำไร1ล้านใช่ไหมปีนี้ปี2000ขออภัย21ไม่ใช่22นะฮะ 3,045 ล้านจาก1ล้านเป็น 3,045 ล้านก็เพิ่มขึ้น 3,000 เท่าถูกไหมเอาเลขกลมๆนี่คือความมหัศจรรย์ก็คิดดูก็แล้วกันว่าเป็นการลงทุนที่มันถูกต้องขนาดไหนของ2ปู่อันนี้เรียกว่า2ปู่ได้เลยนะเพราะว่าปกติบางดีลนี้ก็คือบัฟเฟตต์ซื้อคนเดียวถูกไหมแต่อันนี้คือมังเกอร์ลากบัฟเฟตต์ไปซื้อนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือไอ้ตอนที่ซื้อเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากซื้อแค่นี้นะฮะตอนที่ไปซื้อเนี่ยซื้อได้ไม่ถึง 10% นะครับซื้อหุ้นได้ประมาณ 9% กว่าจริงๆบัฟเฟตต์เนี่ยพอซื้อไปได้พักหนึ่งนะฮะได้รู้จักเอาหวังเหมือนที่มังเกอร์รู้จักแล้วเนี่ยนะฮะปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยอยากซื้อ 25% เลยก็คืออยากซื้อ1ใน4ของทั้งบริษัทปรากฏว่าเอาหวังไม่ขายนะครับบอกว่าถือเท่านั้นพอแล้วก็บัฟเฟตต์ก็ไม่ได้โกรธบัฟเฟตต์บอกด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยนี่มันคือคนที่มันไม่อยากขายบริษัทตัวเองอ่ะ
โอเคโอเค
มันมีสตาร์ทอัพมากมายใช่ป่ะที่บอกว่ามีVC มาแล้วอ่ะก็ขายไปให้มากที่สุดใช่ไหมฮะเพื่อจะได้เอาเงินมาเผาเล่นนี่มันไม่ใช่เว้ยขนาดบริษัทบัฟเฟตต์จะซื้อนะฮะขายให้ไม่ถึง 10% จะขอซื้อ1ใน4ไม่ยอมขายนะปู่ก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะแทนที่จะไม่ชอบนี่ก็คือความ ป็นเรื่องที่เรื่องราวที่น่าสนใจตอนที่เข้าไปซื้อนะครับจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องนะที่ถ้าเราได้เห็น development อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้กับคนที่เข้าไปซื้อได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเชื่อไหมว่าตอนที่เข้าไปซื้ออันนี้เนี่ยผมตอนนั้นผมเคยแปลหนังสือเรื่องหนึ่งนะฮะชื่อเรื่อง Tap Dancing to Work เป็นภาษาไทยก็คือเต้นรำไปทำเงินนะฮะมันก็จะมีเรื่องราวเขาจะรวมบทความเกี่ยวกับ Warren Buffett จาก Magazine Fortune เนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของหุ้น BYD เนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนั้นเนี่ยถูกมองเป็นความผิดพลาดของ Berkshire ที่เข้าไปลงทุน BYD นะผมเนี่ยตอนนั้นก็หลังจากแปลหนังสือเรื่องนี้เขาก็เชิญไปพูดในงานสัปดาห์หนังสือนะฮะยังจำได้เลยว่าพิธีกรถามว่าคิดว่ามันมีการลงทุนไหนบ้างที่ผิดพลาดสำหรับ Berkshire นะฮะผมก็บอกว่าอันแรกก็คือตัวบริษัท Berkshire Hathaway นี่แหละที่ Buffett ไปลงทุนเมื่อ50กว่าปีก่อนอันที่2เนี่ยก็น่าจะเป็น BYD อันนี้คือในหนังสือเขาบอก
ตอนสมัยนู้น
นะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็หูขาดทุนเยอะมากขาดทุนประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะตอนที่ Berkshire เข้าไปซื้อนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกำไรเมื่อไหร่แล้วเชื่อไหมว่าเคยมีผู้ถือหุ้นของ Berkshire เนี่ยยกมือขึ้นถามนะในการประชุมบอกว่าทำไมถึงไปซื้อหุ้นจีนเนี่ยทำไมไปซื้อตัวนี้มันมีดีอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันขาดทุนอยู่ปรากฏว่าปู่บัฟเฟตต์เนี่ยแกก็ไม่ตอบนะแกบอกว่าเรื่องนี้ให้ถามชาลีเพราะว่าชาลีรู้ดีกว่าใช่ไหมก็เพราะว่าชาลีนั่นแหละเป็นคนที่ชอบนะแล้วก็ลากแกไปลงทุนก็จากผมยังจำได้เลยว่าวันนั้นน่ะผมก็แต่ผมไม่ได้คิดเองนะผมก็พูดตามหนังสือว่าหุ้นที่ถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดก็คือ BYD นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้เลย10กว่าปีก่อนช่วงนี้แหละช่วงประมาณปีหลังจากซื้อได้ไม่นานประมาณปี2010เขาซื้อปี2008ถูกไหมฮะนั่นก็ประมาณปี2010 2011ก็ยังเป็นเคสของความผิดพลาดที่เอามาถูกบอกเล่ากันเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ความสำเร็จธรรมดามันเป็นอภิมหาความสำเร็จถูกไหมเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยโง่กว่าชาลีกับวอร์เรนขนาดไหนเราเนี่ยโง่กว่า2ปู่ขนาดไหนคนทั่วโลกเนี่ยโง่กว่า2ปู่นี่ขนาดไหนนะเขามองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะแต่อันนี้ต้องชมปู่ชาลีเป็นหลักนะต้องชมมังเกอร์เป็นหลักเพราะว่าแกเป็นคนแรกที่ไปเห็นนะทุกวันนี้กลายเป็นเคสแห่งอภิมหาความสำเร็จนะเอาเล่าไว้ประมาณนี้ก่อนนะว่าเนี่ยคือความเป็นไปเป็นมาของการที่เบิร์กเชียร์เข้าไปซื้อ BYD ฮะ
ครับพี่อาร์ตพอจะมีข้อมูลไหมแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่ถามเผื่ออย่างตอนช่วงแรกที่คุณปู่มังเกอร์ไปเจอคุณอาหวังเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้คนนี้มันสุดยอดคอมบิเนชันทั้งสองอย่างมันมีอะไรที่พรูฟเหรอครับว่าเขาแบบเจ๋งจริงอ่ะนะครับแล้วจนไปเหมือนกับว่าไปเหมือนกับว่าถูกตาต้องใจอ่ะนะฮะ
ไอ้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมจะพูดวันนี้เหมือนกันนะผมบอกว่
า
ที่ม
ัน
เป็นเซนส์ในการมองคนอะไรอย่างคือผมก็ไปเสิร์ชมาแล้วแหละว่าเขาเห็นอะไรแต่ของพวกนี้ผมเสิร์ชยังไงก็เสิร์ชไม่เจอคือมันไม่ได้มีใครที่แบบวิเคราะห์ไว้เป็นคำพูดนะไอ้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่เราพอจะหาได้ก็มีแต่แบบปู่ชาลีก็มายกย่องคนนี้นะให้กับปู่วอร์เรนฟังว่าเขาเป็นคนที่น่าทึ่งขนาดไหนนะฮะก็เท่าที่ผมสรุปได้เนี่ยคือเขาเป็นคนฉลาดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อ่านขาดอ่ะนะฮะแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะฮะก็อย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าชาลีกับวอร์เรนเนี่ยชอบมากคือคนเนี้ยปกติสองคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่เป็นนักซื้อกิจการเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วถูกไหมฮะก็จะมีคนที่พยายามเอาของมาขายเขาเยอะแต่ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาบริษัทตัวเองมาขายเพื่อเอาเงิน BC ไปใช้นะฮะแล้วอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกคือขายก็แบบขายแบบเขียมมากอ่ะปกติคนซื้อขายหุ้นให้บัฟเฟตต์ถ้ากิจการเล็กขนาดนั้นนะอาจจะอยากขายทั้งบริษัทถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยขนาดกิจการเล็กขนาดนั้นก็ยังขอขายแค่ 10% แปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องมั่นใจในธุรกิจของเขามากแล้วเขาต้องมั่นใจในตัวเองมากผมเชื่อว่าเนี้ยนอกจากไอ้เรื่องความฉลาดนะความมหัศจรรย์ความเป็นอินโนเวเตอร์แล้วก็ความเป็นนักบริหารที่บอกเหมือนแจ็คเวลส์นะนอกจากไอ้สิ่งนี้ที่ปู่มังเกอร์พูดออกมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีเรื่องของความที่ตัวเองก็กล้าบิ๊กเบสกับธุรกิจตัวเองขนาดเบิร์กเชียร์จะมาซื้อ 25% ยังไม่ยอมขายให้ใช่ไหมในเวลาที่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะตรงนี้มันยิ่งกลายเป็นจุดที่ดึงดูดให้สองปู่เนี่ยสนใจใน BYD เข้าไปใหญ่แล้วก็สนใจในตัวเอาหวังว่าไอ้หมอนี้มัน มันต้องแน่ใช่ไหมมันถึงมีตรงนี้นะฮะแล้วตอนที่เข้าไปซื้อเนี่ยก็ซื้อจำได้ว่าใช้บริษัทมิดอเมริกันเอเนอร์จีบริษัทน้ำมันนะเข้าไปซื้อตอนนั้นคนที่เป็น CEO ก็คือเดวิดโซโคลซึ่งตอนหลังแตกกับบัฟเฟตต์แล้วก็มันมีเรื่องการใช้ข้อมูลอินไซต์แล้วก็ออกจากบริษัทไปแล้วนะไอโซโคลเนี่ยก็บินไปกับสองปู่ด้วยแล้วโซโคลเนี่ยก็ชอบ BYD มากเพราะฉะนั้นการเข้าไปซื้อ BYD เนี่ยมันเป็นการทำงานเป็นทีมของ Berkshire นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะคือปกติเวลา Berkshire จะซื้ออะไรอ่ะปู่บัฟเฟตต์เคาะคนเดียวถูกไหมฮะแต่เคสนี้ไม่ใช่อันนี้คือทำงานเป็นทีมแล้วทำให้บัฟเฟตต์นะฮะจากโอมาฮาเนี่ยไปทำดิวดิลิเจนซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่แทบไม่เคยทำเลยนะที่เมืองจีนได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นเคสสตัดดี้ที่ผมว่าต้องบันทึกไว้อะนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใครพูดถึงถามว่าทำไมเวลาพูดถึงเคสที่ประสบความสำเร็จของ Berkshire ทำไมชื่อ BYD ไม่โผล่ขึ้นมาเลยหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกมันก็เพิ่งจะเข้าไปซื้อได้10กว่าปีแล้วก็โตขึ้นมาช่วงหลังๆถูกไหมฮะแล้วแต่เดิมก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทที่ไฮโปรไฟล์มันก็ไม่เหมือนกับไปซื้อ Chevron มันไม่เหมือนกับไปซื้อCoca-Cola สมัยก่อนนู้นใช่มั้ยฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นความสำเร็จในช่วงหลังๆที่10กว่าปีเนี่ยโตขึ้นมาอย่างที่บอกนะรายได้โต 8,000 เท่านะฮะแล้วก็กำไรไป 7,000 กว่าล้านแล้วเนี่ยนะก็นี่แหละนะฮะคือภาพรวมๆว่าทำไม2ปู่ถึงชอบ BYD ครับ
ครับแล้วถ้าดูจากตัวยอดขายนะครับในมุมของตัวรถเนี่ยปีนี้จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าโอเคมันอาจจะมีรถหลายประเภทนะครับของเครือ BYD แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือแซงทางฝั่งของ Tesla ไปละนะครับคือถ้าดูจากปี2021เนี่ย 640,000 คันทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าดูภายในปีนี้จะเห็นภาพว่าโอ้โหเอาแค่พฤษภาคมเนี่ยขายได้ 114,000 กว่าคันนะครับภายในแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวนี้ขายได้ขนาดนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาคาดการณ์ว่า BYD ปีนี้น่าจะสามารถส่งมอบรถได้1ล้าน5แสนถึง2ล้านคัน
เป็นตัวเลขที
่พิ
เ
ศษที่มัน
โหมันน่าสนใจมาก
น่าสนใจมากคือเคล็ดลับอะไรเป็นอาวุธลับของค่ายนี้เหรอฮะ
คือเอาแค่เดี๋ยวผมเสริมเรื่องยอดขายนะเอาแค่6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้ย2022
ครับ
นะฮะก็ขายไปได้หลายแสนคันนะฮะ 300,000 กว่าคันซึ่งตอนเนี้ย
ครับ
แข่งในเมืองจีนอีกบริษัทได้แล้วนะก็เป็นรองแค่ Tesla เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ Tesla competition ของ Tesla ในระดับโลกเนี่ยตอนนี้ก็บอกได้เลยว่ากำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงจากไม่ใช่เฉพาะปกติเราถามว่าใครแข่งกับ Tesla แล้วนึกถึง Volkswagen ถูกไหมฮะที่ทำ EV แข่ง
ใช่ครับ
นะแต่ตอนนี้คือ BYD ก็ไล่จี้ติดแล้วก็ถ้าเกิดแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะประกอบกับ Tesla เองตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยก็เสียเปรียบอะเพราะว่ารัฐบาลก็สนับสนุนหุ้นของประเทศเขาเองใช่ไหมฮะมันมี subsidy ทุกอย่างนะสำหรับบริษัทในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วตลาดที่กำลังโตเร็วอย่างเมืองจีนนะฮะก็ BYD ก็เป็นที่หนึ่งแน่ๆนะฮะแต่ในระดับโลกเนี่ยก็ไล่จี้ติด Tesla มาแล้วอย่างที่คุณอีกบอกนะไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้ก็กำลังขยายมาในหลายประเทศนะฮะทั้งแม้ทั้งเยอรมันนะเยอรมันซึ่งก็เป็นเจ้าแห่งรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ยังกล้าเข้าไปสู้นะก็ไม่เกรงใจ Volkswagen ไปที่อิสราเอลนะฮะแล้วก็รวมทั้งมาเมืองไทยด้วยนะก็นี่แหละคือ BYD กำลังลุกตลาดโลกอย่างรุกหนักจริงๆนะครับแล้วก็ผมอ่านจากข่าวนะฮะซึ่งเขาก็หลังจากประกาศผลมาเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งปีแรกนะฮะเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเชื่อไหมว่ารายได้ที่คุณอีกบอกว่าโอ้ขายไปตั้ง600,000กว่าคันเนี่ยมัน offset ไอ้ผลลบจากโควิด -19 ได้หมดแล้ว นะครับ ก็คือที่คุณซัฟเฟอร์มากี่ปีขนาดจีนนี่มันยังไม่ได้แบบพ้นจากโควิดนะเพราะว่าเขาไอ้ zero covid policy ใช่ไหม มีล็อกดาวน์มีอะไรต่างๆนานาแต่ปรากฏว่ายอดขายลดนะเฉพาะ6เดือนแรกเนี่ยมันออฟเซตไอผลลบที่เกิดจากโควิด 2-3 ปีได้หมดแล้วนี่ก็คือมหัศจรรย์ของ BYD ณวันนี้นะฮะก็คือไม่รู้จะบรรยายยังไงหมดอ่ะนะถึงความมหัศจรรย์ของ BYD ทุกวันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่นักลงทุนเนี่ยก็เราจะมองว่ามันก็มีหุ้นจีนเนี่ยมันมี political risk ถูกไหมฮะมันมีเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับแต่ว่าหุ้นบางตัวเนี่ยที่มันเป็นลูกรักของรัฐบาลนะเช่นพวกหุ้น EV นะในขณะที่พวกหุ้นเทคอื่นๆ จอ crackdown นะฮะหุ้นพวก e-commerce หุ้นกระทั่งหุ้นอย่างอะ telemedicine หุ้นแบบหุ้นติวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยโดนหมดนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้หุ้นที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะมันก็มีแต่ดีนะฮะมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ณจุดนี้ก่อนนะฮะครึ่งชั่วโมงแรกก็คือว่าเวลาเราลงทุนหุ้นจีนเนี่ยเราต้องอย่าไปมองเป็นลบไปหมดนะบางคนพอเป็นจีนยี้เลยนะบางคนเนี่ยโอ้โหส่งข่าวกันว่อนเลยเอาละบัฟเฟตทิ้งหุ้นจีนอะไรเงี้ยคือมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือในใจอยากให้เป็นอย่างนั้นคือไม่ชอบจีนอยู่นะฮะแล้วก็เลยแบบทำให้มันร้ายเกินจริงจริงจีนก็มีความเสี่ยงทางการเมืองที่มันกระทบต่อหุ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราดูหุ้นเป็นรายตัวนะฮะถ้าเราเป็นนักลงทุนแบบ individual investor นะฮะเราต้องดูความเสี่ยงซึ่งมันไม่เท่ากันของหุ้นแต่ละตัวงั้นถ้าเกิดคุณมาดูหุ้น EV คุณจะเห็นว่าโอกาสยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ผมแนะนำอย่างนี้ว่าแทนที่จะมองแบบตีขุมภาพรวมว่าถ้าเป็นจีนก็เสี่ยงหมดนะฮะหรือว่าถ้าเป็นประเทศนี้ก็ลงได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงก็ต้องกลับมาหาหุ้นรายตัวนะฮะถึงจะเป็นนักลงทุนที่ดีถ้าไม่อย่างนั้นก็แต่ถ้าเกิดจะเล่นธีมประเทศนะก็ไปซื้อกองทุนอาจจะดีกว่าถูกไหมฮะแล้วก็ความเห็นของผมณนะจุดนี้ก่อนก็คือว่าก็ต้องอย่าไปมองเป็นร้ายไปหมดหรือดีไปหมดนะฮะเนี่ยโอกาสอย่างบีบายดีมันก็มีอยู่เสมอแม้สภาพอื่นๆเกี่ยวกับหุ้นจีนจะแย่ไปหมดถูกไหมครับ
ครับครับใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าจังหวะที่คุยอันนี้ชี้แจงคุณผู้ชมหน่อยนะครับอาจจะมีจังหวะของกระตุกของสัญญาณเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเสียงโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้น okay, ไม่เป็นไรฮะได้อยู่ครับสวัสดี 1,500 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะส่วนคนไหนอยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะตามห้องที่ท่านต้องการนะครับทั้ง Facebook และ YouTube ทีมงานแปะไว้ให้ละนะครับโอเคนะหลายคนบอกว่าใช่ครับเห็นพี่อาร์ตจะหน้าค้างๆบางช่วงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรฮะทีนี้อย่างนี้ครับถ้าสมมุติไปดูตั้งแต่รู้สึกจะช่วงหลังจากที่คุณปู่บังเกอร์ซื้อได้ไม่นานนะพี่อาร์ต
ครับ
เหมือนคุณปู่จะพูดทำนองผมจำ exact wording ไม่ได้นะแต่เขาพูดประมาณว่าเอ้ยถ้าสมมุติไปเจอ BYD ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณปู่อาจจะไม่สนใจลงทุนน่ะใช่มั้ยเพราะอาจจะไม่เข้าใจอะไรมันเขาพูดประมาณเนี้ยนะแต่ผมจำเป๊ะไม่ได้นะ
อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะก็คือว่าบังเกอร์บอกว่าไอ้โอกาสแบบเนี้ยนะถ้าเกิดเขาเจอเมื่อ 5-10 ปีก่อนเขาคงจะไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแบตเตอรี่เลยเขาไม่รู้เรื่องรถ EV เลยนะครับแต่พอเขามาเห็นตอนปี2008เนี่ยเขาเอานะเพราะเขาก็เห็นแล้วเขาก็ฟังส่วนหนึ่งก็คือวิชั่นของอวังอะที่บอกว่ามันจะในอนาคตมันจะดีขนาดไหนยังไงนะครับดังนั้นตรงนี้มันบอกอะไรกับเรานะครับมันบอกเราว่าแล้วบัฟเฟตต์เขาบอกนะบอกว่ามังเกอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเรียนรู้อยู่เสมอแม้จะแก่ขนาดนี้แล้วก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับไอตอนที่มังเกอร์ไปเจอหุ้นตัวนี้ตอนนั้นเขาก็ประมาณอันนี้14ปีที่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเขาก็86นะประมาณ85ก็แก่มากแล้วนะฮะแต่เขาก็ยังเรียนรู้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเขาเห็นหุ้นตัวนี้ตอนประมาณอายุ70กว่าเขาคงยังไม่ซื้อนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคน70กว่าก็สามารถเรียนรู้ได้ถูกไหมฮะสามารถเก่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานักลงทุนเนี่ยควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเขา70กว่าเขายังสามารถเรียนรู้ภายในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการลงทุนที่แบบเป็นการลงทุนที่ดีมากๆได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกข้อหนึ่งนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตสรุปเป็นบทเรียน
ห
ลายๆข
้
อ
ได้เลยครับ
จะได้ผมคิดว่าเรื่องนี้สอนเราได้หลายอย่างในฐานะนักลงทุนนะครับเรื่องแรกก็เมื่อกี้ถือโอกาสพูดไปเลยก็คือว่า
okay.
ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะคนอายุอย่างมังเกอร์ตอนนี้98แต่ตอนนั้นเนี่ย70กว่านะก็ยังเรียนรู้นะฮะจนพอ80กว่าก็มาซื้อ BYD นะคน80กว่าก็เรียนรู้ได้แล้วถ้าคุณอายุไม่ถึงขนาดนั้นน่ะนะก็จะไปกลัวอะไรนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้อีกอันนึงนะที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆนะก็คือว่าการลงทุนในคนเนี่ยสำคัญมากถูกไหมฮะอีกจะเห็นช่วงนี้มันก็มีเรื่องของไอ้พวกฟรอดนะพวก
เยอะไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตหรือว่าเป็นพวกแชร์ลูกโซ่นะฮะบางอันก็เป็นฟรอดล้วนๆเลยนะฮะอันนี้คือเราไปลงทุนในคนผิดถูกไหมคือจริงๆมันก็คือการลงทุนในคนนะแต่เป็นการไปลงทุนในคนที่ผิดอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างบังเกอร์เขาทำเนี่ย ขาอาจรู้เรื่องไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่อง EV หรือแบตเตอรี่ rechargeable battery เลยนะเขาก็รู้ถูกไหมฮะเขาถึงบอกว่าถ้า 5-10 ปีก่อนเขาจะไม่ลงทุนแต่ที่เขาลงทุนเนี่ยดูจากที่เขาโทรไปหาบัฟเฟตต์เขาพูดเรื่องอะไรเขาบอกว่า
ค
นหวังเนี่ยเป็นคนที่แม่งโคตรมหัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยสำคัญมากผู้บริหารโดยเฉพาะยิ่งกิจการที่อยู่ในช่วงสตาร์ทอัพนะฮะมันไม่ใช่บริษัทที่แบบอยู่ตัวแล้วไม่ใช่ established company ถูกไหมฮะถ้าคุณไปซื้อ Coca-Cola คุณไปซื้อ Kraft Heinz นะฮะไปซื้อบริษัทใหญ่ๆหรืออย่างเมืองไทยจะไปซื้อหุ้นสนามบินซื้อหุ้นบริษัทน้ำมันอย่างเงี้ยผู้บริหารเปลี่ยนกิจการก็คงไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ถ้าคุณจะไปซื้อแบบบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทเล็กๆนะผู้บริหารสำคัญมากดังนั้นเนี่ยนะฮะลงทุนในคนนะดูคนให้มันดีนะครับแล้วก็คุณก็มีโอกาสจะได้บิ๊กซักเซสเพราะฉะนั้นไอ้สายตาในการอ่านคนออกนี่มันสำคัญมากซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเก่งขนาดมังเกอร์นะที่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบอ่านออกว่าคนนี้เก่งเลยใช่ไหมฮะเราก็อาจจะโดนหลอกบ้างได้บ้างอะไรบ้างแต่ประเด็นที่ผมจะบอกคือว่าเรื่องของคนสำคัญมากยิ่งบริษัทยิ่งไม่ใหญ่นะยิ่งคุณไปซื้อพวกโกลด์คอมพานีไม่ใช่ว่าคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยคุณดูคนไม่ได้นะสังเกตให้ดีนะฮะพวกเทคคอมพานีเนี่ยบางบริษัทเนี่ย market cap ก็อาจจะไม่กี่บิลเลียนใช่ไหมฮะอาจจะยังไม่กำไรด้วยซ้ำไปอาจจะยังขาดทุนนิดๆหรือเพิ่งจะกำไรอย่างเงี้ยพวกสตาร์ทอัพหรือพวกยูนิคอร์นพวกเนี้ยผู้บริหารสำคัญมากๆนะฮะการจะไปซื้อแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยตัว CEO สำคัญมากนะมันต้องอ่านคนให้ออกลงทุนในคนนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มังเกอร์สอนไว้นะฮะข้อที่3นะฮะคือคุณต้องไว้ใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนะครับผมเพิ่งอ่านหนังสือชื่อ Poor Charlie's Almanac ก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตชาร์ลีมังเกอร์นะฮะเป็นหนังสือในตำนานเลยนะเป็นเล่มเดียวที่แบบเหมือนชาร์ลีมังเกอร์เขา approve อ่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวชีวิตเขาละเอียดที่สุดเล่มละ 2,000 กว่าบาทนะฮะถ้าใครอยากซื้อทาง eBay นะฮะก็อยากซื้อก็สั่งมาแล้วกันผมเพิ่งไปอ่านเขามันจะมีบทที่คนไปสัมภาษณ์บัฟเฟตต์ให้พูดถึงมังเกอร์บอกว่าเฮ้ยเวลาให้พูดถึงมังเกอร์นะว่าเขามีดีที่ตรงไหนคุณสมบัติอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะฮะบัฟเฟตต์บอกว่ามันมีมากมายและคนถามก็ถามต่อว่าสมมติแบบขอข้อเดียวนะฮะบัฟเฟตต์ก็บอกว่ามังเกอร์เป็นคนที่แบบจริงจังในสิ่งที่ทำนะฮะแล้วก็เขาก็พูดมาเพิ่มอีก 2-3 ข้อหนึ่งในนั้นก็คือว่ามังเกอร์เป็นคนที่ไม่เคยโทษคนอื่นนะครับเวลาทำอะไรเนี่ยนะฮะตัดสินใจเองไม่เชื่อใครง่ายๆเราจะเห็นอย่างเรื่องบิตคอยน์ไหมเขาด่าทุกปีอะนะฮะกระแสบิตคอยน์เขาด่าตั้งแต่ปี2016นะไม่ใช่เพิ่งมาด่าตอนมันฟองสบู่แตกนะด่าตั้งแต่ใครๆยังกำลังรวยจากบิตคอยน์อยู่อะไรเงี้ยนะเขาคิดอย่างเป็นตัวเองแล้วเขาตัดสินใจเองนะฮะแล้วบัฟเฟตต์บอกว่ามังเกอร์ไม่เคยตำหนิเขาในสิ่งที่เขาทำเลยนะฮะพาร์ทเนอร์หลายคนที่ร่วมธุรกิจกันเนี่ยแตกกันเพราะอะไรมันก็จะเริ่มมีความเห็นไม่ลงรอยใช่ไหมนะฮะพอคนหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจพอตัดสินใจผิดปุ๊บไอ้คนหนึ่งบอกเห็นไหมกูบอกแล้วไอ้อย่างเงี้ยจะทะเลาะกันนะบัฟเฟตต์บอกว่าตลอดชีวิตที่ร่วมงานกันมานะฮะมังเกอร์ไม่เคยตำหนิในสิ่งที่เขาทำไปแล้วก็คือให้เกียรติกันให้เกียรติเขานะฮะแล้วมังเกอร์มีนิสัยก็คือว่าซึ่งมันก็สอดคล้องกันคือเป็นคนที่ตัดสินใจเองรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ไม่โทษคนอื่นนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าไอ้ประเด็นข้อที่3เนี่ยคือว่าคุณต้องไว้ใจแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนะฮะถ้าเกิดหรือจะเป็นลูกน้องก็ตามนะฮะให้เขาตัดสินใจแล้วก็ต้องให้เกียรติเขานะครับถึงแม้การตัดสินใจจะผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเราไว้ใจเขาแล้วเนี่ยนะฮะสุดท้ายเขาก็จะกล้าที่จะเดินต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเหมือนที่บัฟเฟตต์ไว้ใจมังเกอร์ทั้งที่บัฟเฟตต์เราก็รู้หุ้นจีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแอเรียที่เขาชำนาญถูกไหมฮะแต่ทำไมเขาเชื่อมังเกอร์นะฮะเขาบินไปที่เมืองจีนทั้งที่เขาไม่ค่อยไม่ชอบไปเมืองจีนไม่ชอบไปต่างประเทศนะครับก็เพราะเขาไว้ใจเพื่อนของเขาคนนี้มากแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มันเพย์ออฟมาไงความไว้ใจที่บัฟเฟตต์มีให้มังเกอร์มันเพย์ออฟมาอย่างแบบงดงามที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งนะครับบทเรียนบทสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้นะฮะก็คือว่าอย่าไปลงทุนในธุรกิจที่มันชอบเผาเงินทิ้งนะเราจะเห็นสตาร์ทอัพมากมายนะฮะได้เงินทุนมาจากจะเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือระดมทุนมาจากไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าพอได้เงินมาเยอะปุ๊บเนี่ยนะฮะก็แทนที่จะคิดว่าจะ make use of money ยังไงให้มันแบบคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมก ลับคิดว่าจะต้องหาเรื่องใช้เงินนะเพื่อเอามาคุยกับนักลงทุนในแบบเนี้ยอันนี้เป็นการมันกลับทางกันนะคนเรามันเอาเงินมามันควรต้องรู้ก่อนว่ามันจะใช้อะไรถูกไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกธุรกิจที่แบบชอบสร้างข่าวนะเอาเงินมาแล้วก
็
เอามาสร้างข่าวเพื่อปั่นราคาหุ้นเนี่ยอันนี้อย่าไปลงทุนนะครับสังเกตความแตกต่างระหว่างบริษัทพวกนี้ซึ่งมีอยู่มากมายนะบริษัทพวกนี้พวกที่ชอบเผาเงินทิ้งนะฮะในอเมริกาก็มีพวกเทคสตาร์ทอัพก็มีนะครับเทียบกับ BYD ดินะฮะตอนนั้นกำไรล้านเดียวรายได้แค่26ล้านบัฟเฟตต์จะเอาเงินไปให้ก็ไม่เอาอ่ะขอแค่นี้นะฮะก็เนี่ยมันคือแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอาจจะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดละเอียด BYD เป็นบริษัทที่ใช้เงินน้อยมากนะฮะนะแต่ว่าสามารถแทบจะเรียกว่าสร้างไอ้ธุรกิจสร้างอุตสาหกรรม rechargeable battery นะแล้วแบตชาร์จซ้ำของเมืองจีนตอนนั้นน่ะไอ้ตัวของ BYD เนี่ยเจ๋งที่สุดนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมของเขาเองจากเงินทุนที่มันน้อยมากอันนี้อาจจะแบบเสริมคำถามของคุณอีกตอนแรกที่ถามผมว่าสองปู่ไปชอบอะไรกับ BYD นะฮะเขาใช้เงินที่น้อยมากแต่ว่าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมานะฮะไม่ได้ใช้เงินมากมายนะครับใช้เงินย้ำอีกทีใช้เงินน้อยมากสร้าง rechargeable battery ที่ดีมากๆขึ้นมาแล้วก็สร้างไออุปกรณ์ไอสำหรับใช้กับมือถือนะที่ดีมากๆขึ้นมาสุดท้ายไอบริษัทรถเนี่ยกลายเป็นว่าที่มันดีทุกวันเนี้ยก็เพราะว่ามันมี core competence ก็คือไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเนี่ยมันคือบริษัทที่มัน make use of money ได้แบบดีมากๆนะบริษัทไหนก็ตามที่เอาเงินลงทุนของเราไปก็คือเงินที่เราซื้อหุ้นนั่นแหละนะฮะเอาเงินของเราไปนะเราไปสร้างผลตอบแทนให้เราได้สูงมากๆ ROIC อ่ะดูตัวเลขนะผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเนี่ยนั่นแหละคือบริษัทที่น่าลงทุนเพราะฉะนั้นต้องดูตัวเลขตรงนี้นะ ROIC นะครับถ้าเกิดมันทำตรงนี้ได้สูงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบ BYD แต่ BYD มันจะเป็นเคสที่แบบหายากอ่ะมันยากที่จะมีบริษัทแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณอาจจะเจอก็ได้ถ้าคุณดูต่อไปนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณลงทุนเนี่ยคุณต้องดูพวกอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นนะมันก็จะช่วยเสริมได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนประมาณ5ข้อหลักนะ1ย้ำอีกทีนะฮะ1คุณต้องเรียนรู้ต่อเนื่องนะฮะคนอายุ80กว่ายังเรียนรู้จนเข้าไปซื้อธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งได้นะฮะ2ลงทุนในคนนะฮะเวลาลงทุนเนี่ยดูคนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหุ้นนะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของอาจจะไม่ต้องลงทุนในตลาดหุ้นน่ะคุณไปลงทุนเป็นลงทุนหุ้นกับเพื่อนทำร้านอาหารทำอะไรก็ได้คนเนี่ยสำคัญที่สุดนะดูคนให้ออกนะแล้วความสำเร็จจะตามมา3ต้องไว้ใจและให้เกียรติเพื่อนร่วม งานนะครับถ้าไว้ใจใครแล้วให้เขาตัดสินใจแล้วนะฮะอย่าไปตำหนิเขาภายหลังนะต้องให้เกียรติเขาเหมือนที่บัฟเฟตต์ให้เกียรติบังเกอร์ทั้งคู่ถึงอยู่กันได้ถึงทุกวันนี้ถูกไหมฮะทำงานร่วมกันมา50กว่าปีแล้วอย่างไอ้ BYD บัฟเฟตต์ได้มาก็เพราะบังเกอร์ก็เพราะความไว้ใจนะครับข้อ4ก็คือว่าอย่าลงทุนในบริษัทที่เจ้าของเนี่ยชอบเผาเงินนะต้องดูว่าเขาเอาเงินลงทุนนะไปสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่าขนาดไหนนะถ้าเกิดผลตอบแทนต่อเงินลงทุนสูงอันนั้นเป็นบริษัทที่น่าลงทุนนะฮะอย่าเด็ดขาดไอ้พวกบริษัทที่แบบชอบเอาเงินไปเนี่ยโหเราได้เงินมาเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราทำนู่นเดี๋ยวทำนี่นะแล้วก็คือมันเป็นยูนิคอร์นเพราะได้เงินมานะแต่ว่ามันเป็นยูนิคอร์นที่มันยังไม่ได้บินนึกออกไหมแต่ว่าคุณบอกคุณจะบินไปทางนู้นทางนี้นะฮะไอ้พวกนั้นอย่าเพิ่มนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพวกที่เผาเงินชัดเจนนะดูจากเรคคอร์ดของเขาถ้าชอบเผาเงินทิ้งอย่าไปซื้อเป็นอันขาดนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งฮะอันนี้สุดท้ายจริงๆก็คือว่าเวลาลงทุนอะไรต้องมั่นใจต้องมีไฮคอนวิคชั่นนะฮะแล้วอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าหวั่นไหวเพียงเพราะหุ้นมันตกคุณอีกก็สัมภาษณ์คนทุกวันก็คงจะได้ยินเรื่องของ Amazon จนคุ้นหูถูกไหมฮะหุ้น Amazon เนี่ยตอนที่ยุค .com bubble มันแตกอ่ะกลายเป็นหุ้นแบบ penny stock ไปเลยอ่ะถูกไหม
ลบ90กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ยครับ
ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เป็นยังไงก็เห็นกันนะฮะมันกลายเป็นหุ้นไม่รู้กี่พันเด้งนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราถือหุ้น Amazon ตั้งแต่ตอนปี97-98นะฮะแล้วตอนที่มัน .com bubble แตกตอนปี2000-2001เนี่ยแล้วเราขายหุ้นทิ้งไปเราก็คงจะไม่มีเราก็คงจะไม่ได้อะไรจากมันถูกมั้ยBYD ก็เหมือนกันครับตอนที่มังเกอร์เข้าไปซื้อที่ผมพูดน่ะผมไม่เคยลืมหุ้นตัวนี้เพราะอะไรทำไมผมถึงไปเขียนในเว็บคลับ VI นะฮะก็เพราะว่าผมเนี่ยไปพูดบนเวทีงานหนังสือเลยว่ามันคือความผิดพลาดนะฮะก็ไม่ได้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเองผมอ่านหนังสือมาอีกทีแล้วทุกวันนี้เป็นไงนะฮะมันกลายเป็นความสำเร็จที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อกิจการไหนแล้วนะฮะ แล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะพื้นฐานยังดีอยู่แม้ราคามันจะลงไปคุณอย่าไปหวั่นไหวนะครับถ้าเกิดราคาลงไป 50% รับไม่ได้อย่างที่บัฟเฟตต์พูดนะคุณก็ไม่ควรลงทุนในหุ้นตัวนั้นตั้งแต่แรกไปฮะเนี่ยแบบมันก็เป็นเรื่อง same old นะคือพูดกันแล้วพูดอีกนะครับเป็นตำรา VI เลยซื้อแล้วต้องถือยาวถ้าพื้นฐานไม่เปลี่ยนถ้าอนาคตยังดีอยู่นะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่ายังไงมันจะพูดซ้ำยังไงก็ยังต้องพูดอยู่นะแล้วมันก็มาสอนเราอีกครั้งกับบทเรียนในครั้งนี้ก็คือ BYD ครับ
ครับอันนี้เราก็ไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีพี่นุชด้วยนะครับพี่นุชบอกว่ามีประโยชน์มากๆเป็นแฟนคลับทั้งคุณลูกอาร์ตนะฮะแล้วก็น้องอิดด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่นุชนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับตึ๊ดท่านนี้นะครับบอกว่าช่วยขยายความชื่อหน่อยหมายถึงชื่อของ BYD ที่เขาบอกว่าเป็น Build Your Dream ไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณเจ้าของเนี่ยเขาจะว่าคุณเจ้าของเขามาจากแบบฐานะที่อาจจะไม่ได้ดีมากมันเลยแบบมันอาจจะกลายเป็นแรงดรีฟไหมอันนี้คือจุดหนึ่งด้วยเปล่าเป็นจุดหนึ่งด้วยไหมที่คุณมังเกอร์เนี่ยเขาเห็นอะไรบางอย่างของผู้ชายคนนั้นคุณอาวัง
เรื่องนี้นะไอ้เรื่องนี้นะผมไปอ่านในเว็บไหนก็ตามหรือแม้ทั้งคุณเข้าไปวิกิพีเดียนะเขาจะบอกคุณใช่ไหมว่า BYD ย่อมาจาก Build Your Dream นะฮะอย่างท่านที่ถามมาเนี่ยยังบอกด้วยซ้ำว่ามันเป็นจากชื่อนี้หรือเปล่าใช่ไหม
ครับจริงๆไม่ใช่แหละฮะ
เนี่ยผมจะบอกให้คุณอย่าไปบอกใครนะรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะไอ้ชื่อ BYD เนี่ยทีแรกมันไม่มีความหมายมันมาจากไหนก็ไม่รู้ผมรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมแปลหนังสือเขาไงแล้วทุกวันนี้พอมันดังขึ้นมาแล้วโอ้โหมันมีคนไปหาความหมายให้แล้วบริษัทน่าจะเป็นบริษัทเขาเองแหละบอกว่ามันย่อมาจาก Build Your Dream นะฮะออริจินอลจริงๆเลยก็คือมันไม่มีความหมายนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วไอ้ตอนนั้นน่ะตอนที่บริษัทนี้ยังไม่ดีอ่ะนะฮะมันก็ต้องระดมทุนต้องเอาเงินจากเบิร์กเชียร์ไปใช่ไหมฮะก็มีคนแซวบอกว่ามันย่อมาจาก bring your dollars ก็คือเอาเงินมึงมานั่นแหละนะฮะอันนี้คือสมัยที่มันยังไม่ดังไงถูกแซวแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ผมยืนยันได้ว่าแต่เดิมอ่ะมันไม่ได้ย่อมาจากอย่างนี้นะฮะแล้วทุกวันนี้ก็มันก็เป็นบริษัทที่แบบพอมันดังแล้วมันก็มีชื
่
อ
มาหมดอ่ะ
มาตอบโจทย์เองนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ตลกดีแต่จริงๆชื่อ BYD เนี่ยคุณอย่าไปเสิร์ชผิดนะเพราะว่ามันมีชื่อซ้ำๆกันเยอะนะฮะต้องดูว่าเป็น BYD Company นะฮะถึงจะเป็นไอ้ตัวที่เราพูดถึงกันอยู่นี
่จริงครับเพราะว่าถ้าไปเสิร์ชดูในกราฟพวก Trading View อะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาหลายตัวเลยผมก็งงเหมือนกันตอนช่วงแรกนะ
ไปซื้อผิด
เยอะแม้กระทั่งคนนี้นะแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะแซวอ่ะนะครับเขาบอกว่าหุ้ยคุณปู่ซื้อ BYD ด้วยเหรอรถเมย์ไทยไปไกลระดับโลกแล้วนะเพราะมันมีหุ้นชื่อ BYD ในประเทศไทยด้วยนะครับคนละตัว
น
ะ
คนละตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกคือตอนที่ผมพูดถึงหุ้นตัวนี้ใหม่ๆก็จะมีเนี่ยเอาไปโยงกันโยงไปโยงมาผมชักเชื่อนะครับ นะแต่ว่าคือผมก็คุยจริงๆตอนนี้ผมก็ยังศึกษา BYD อยู่นะฮะก็คุยกับญาติเพื่อนๆที่ทำเป็นดีลเลอร์รถอะไรเงี้ยเขาก็ยังบอกว่าตอนนี้ดีลเลอร์ในท้องถิ่นเนี่ยที่เขาเคยเป็นดีลเลอร์รถญี่ปุ่นใช่ไหมพวกแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ยตอนนี้พยายามแข่งกันไปเป็นดีลเลอร์ BYD นะเขาขยายตลาดมาเมืองไทยเสียดายมีวิทยากรอีกท่านที่มีความรู้จริงๆถ้าวันนี้มาคุยกันจะได้ถามนะฮะก็มันน่าจะเป็นอะไรที่บูมมากในเมืองไทยเลยแหละนะฮะแต่ว่าคงผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอา BYD ประเทศไทยเข้าตลาดได้อีกหลายปีข้างหน้าหรือเปล่านะก็รอดูกันแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครสนใจก็ต้องไปศึกษาไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะแต่ว่าลองไปศึกษาหุ้น BYD ของจีนดูก่อนนะฮะมันก็อยู่ในตลาดเซินเจิ้นนะฮะก
็
สนใจก็ลองดูกันนะฮะ
ครับผมโอเคนะครับสวัสดี 2,000 ท่านนะครับยังไงฝากคนไลค์กดแชร์ด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe นะฮะแล้วก็บอกว่าเออคืนนี้ขอยาวๆเลยได้ไหมครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะฮะจะยาวแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราอีกประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับผมโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับตึ๊ดนี่นะครับพี่อาร์ตพอจะรู้ไหมคะว่าทำไมคุณปู่ถึงไม่ลงทุนใน Tesla เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอีลอนมัสก์ก็ดูแล้วเขาก็น่าจะเก่งไม่ใช่หรือคะแต่ทำไมหมายถึงว่าถ้าสมมติเชื่อมโยงว่าอ้าวก็ลงทุนในคนนะท่านนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าคุณอีลอนมัสก์เก่งไม่ใช่เหรอแต่ผมเข้าใจว่าเขามีเหมือนทะเลาะกันบางส่วนด้วยไหมฮะใช่ไหม
คืออย่างนี้อ่ะดีถามมาก็ดีแล้วจะได้เล่าเรื่องนี้เลยคืออย่างนี้ผมว่ามันมี2เหตุผลหลักที่ไม่ลงทุนใน Tesla 1คือมันแพงคือบัฟเฟตต์ไม่ชอบของแพงนะครับอย่าง Apple อ่ะตอนที่เขาซื้อ Apple มันดูเหมือนเป็นเทคคอมพานีเหมือนเป็นบริษัทสมัยใหม่ใช่ไหมตอนที่ปู่ซื้อ Apple ปู่ไม่ได้ซื้อแพงนะครับ ต่อาจจะแพงในหลายในสายตาใครหลายคนแต่ถ้าเกิดเขาดูจาก potential ดูจากโอกาสที่จะเติบโตของ Apple แล้วเนี่ยเขามองว่าตอนนั้น Apple ถูกด้วยซ้ำนะเมื่อต้นปีก็ยังซื้ออยู่เมื่อปีที่แล้วก็ยังซื้ออยู่ซื้อทุกวันนี้ก็ยังยิ่งซื้อยิ่งกำไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบัฟเฟตต์ไม่ชอบซื้อของแพงนะขณะที่ Tesla เนี่ยมันผมจำได้ปีที่แล้วผมเขียนลงเพจนะก็มีคนที่ชอบ Tesla ก็ด่าผมอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเองนะผมก็เอามาจากข้อมูลฝรั่งที่อ่านมา PE มัน700เท่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบัฟเฟตต์เขาไม่ซื้อฮะเพราะมันแพงนะครับส่วนไออันเหตุผลที่2ก็อย่างที่เมื่อกี้คุณอีกถามคือไหนบอกลงทุนในคนใช่ไหมฮะทำไมถึงไม่ลงทุนในอีลอนมัสนะฮะก็ถ้าพูดตรงๆก็อีลอนมัสเป็นคนบ้าๆบอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดอธิบายเท้าความหลังหน่อยก็คือว่าจริงๆเนี่ยไอตัวตนของอีลอนมัสจริงๆทุกวันนี้ทุกคนก็เห็นกันใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็บอกว่าจะไปซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะแล้วก็บอกจะไปซื้อ Twitter แล้วก็ตอนแรกเขาไม่ยอมให้ซื้อพอไปซื้อเสร็จเขาไม่ยอมให้ขายก็จะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทวิตข่าวนู่นนี่ตลอดเวลาไม่ได้บอกว่ามัสเป็นคนที่แย่นะเพราะว่าบางทีคนที่มันเป็นจีเนียสมันต้องมีอะไรเพี้ยนๆแบบเนี้ยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าระหว่างอีลอนมัสกับ2ปู่เนี่ยเขาเคยเตือนกันมายังไงนะฮะมัสเนี่ยเริ่มก่อนนะฮะอันนี้เริ่มก่อนมัสบอกว่าเขาเนี่ยนะฮะอยากสร้างธุรกิจที่มันเปลี่ยนโลกนะครับไม่อยากเป็นเหมือนเบิร์กเชียร์นะฮะที
่
ไม่ได้สร้างอินโนเวชันอะไรพูดประมาณน
ี้
ผมจำ wording exactly ไม่ได้พอดีไม่ได้เตรียมมาก่อนนะฮะแต่ว่าใจความไม่ผิดไปจากนี้คือเขาอยากสร้างธุรกิจที่มันเปลี่ยนโลกได้นะไม่อยากทำธุรกิจน่าเบื่อนะครับบัฟเฟตต์ก็พูดจริงๆเขาไม่ได้ตอบโต้นะแต่ว่าก็มีคนไปถามบัฟเฟตต์นะฮะในการประชุมเบิร์กเชียร์ว่าอีลอนมัสก์พูดอย่างนี้นะบัฟเฟตต์ก็บอกว่าเขารู้ว่า Tesla เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็น innovation นะอีลอนมัสก์ก็เป็นคนที่เก่งแต่เขาคิดว่าอีลอนมัสก์คงไม่มาทำลูกกวาดแข่งกับเขาลูกกวาดก็คือหมายถึง Seize Candy อ่ะคือคุณจะไปสร้างจรวดคุณจะไปสร้าง SpaceX คุณจะไปสร้างTesla รถ EV ที่ดีสุดในโลกแต่ยังไงคงไม่มาแข่งทำลูกกวาดกับเขาความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าปู่บัฟเฟตต์ก็อยากอยู่กับธุรกิจที่เขาเข้าใจเขามีความรู้ความชำนาญนะใครจะเก่งก็เก่งไปเขาไม่ได้ไปเถียงนะครับแต่ว่าไอ้ธุรกิจที่ชัวร์ๆได้เงินชัวร์ๆทำเงินชัวร์ๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เขาชอบซึ่งอีลอนก็คงไม่คิดจะมาแข่งกับเขาหรอกนะคราวนี้นิสัยอีลอนก็เป็นคนไม่ยอมใครเราก็รู้อยู่ใช่มั้ยฮะพอได้ยินปู่พูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเขาสนใจที่จะทำไอ้ลูกกวาดได้แข่งนะเขาบอก
I'm dead serious
ใช้คำว่า I'm dead serious แปลว่าผมโคตรจริงจังเลยที่ผมโคตรเอาจริงเลยนะฮะแล้วก็ผ่านมาประมาณน่าจะประมาณปีหนึ่งนะก็มีคนไปถามหรือเขาพูดเองไม่รู้นะน่าจะมีคนไปถามว่าแล้วไอ้ตกลงไอ้ลูกกวาดนี่เป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำแล้วไอ้ลูกกวาดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถหาลูกผลิตลูกกวาดที่ดีที่สุดออกมาได้เขาต้องการผลิตแค่เขาไม่ต้องการผลิตแค่ลูกกวาดระดับกลางๆมองย้อนกลับไปคืออะไรย้อนกลับไปก็คือไอ้ที่บัฟเฟตต์พูดก็ถูกแล้วถูกไหมเพียงแต่ว่าอีลอนไม่ชอบให้ใครมาหยามว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็เลยจะต้องเอาชนะทุกเรื่องแต่สุดท้ายมันก็นี่แหละนะฮะคุณก็คือคุณจะไปสร้างจรวดได้อะคุณจะไปสร้างอะไรไปยานอวกาศไปดาวอังคารได้แต่คุณทำลูกกวาดที่ขายดีกว่า Seize Candy ไม่ได้เห็นที่เด็ดของเห็นแฟรงค์ของปู่ไหมฮะก็คือปู่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไม่จำเป็นต้องไปแบบบินไปนอกโลกอ่ะนะฮะแต่อยู่ในไอ้วงล้อมความชำนาญเนี่ยก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พฤติกรรมของอีลอนเนี่ยนะฮะกับตัวตนของปู่เนี่ยสุดท้ายมันก็พิสูจน์ชัดเองนะฮะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าปู่วอลเลนเนี่ยไป discredit อีลอนมัสนะฮะอันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิดนะก็เร็วๆนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามบอกว่าโอ้โหเห็นสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำได้ไหมกับ Tesla นะฮะแล้วทุกวันนี้เขาก็เป็นคนที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพูดหรือเปล่านะแต่ว่าหลายคนก็จะมองว่าอีลอนมัสก์วันนี้รวยกว่าบัฟเฟตต์อีกใช่ไหมขณะที่บัฟเฟตต์ใช้เงินใช้เวลาหาเงินนะฮะลงทุนเฉพาะเบิร์กเชียร์มา50กว่าปีเป็นนักลงทุนมา70-80ปีนะฮะแต่ว่ารวยน้อยกว่าอีลอนอีกนะฮะความมั่งคั่งเนี่ยน้อยกว่าอีลอนมัสก์ประมาณครึ่งนึงนะครับบัฟเฟตต์บอกว่านี่แหละคืออเมริกา บัฟเฟตต์ไม่ได้ว่าอีลอนมัสก์เลยฮะนี่แหละคืออเมริกาคือเป็นประเทศที่ให้โอกาสกับทุกคนนะฮะคุณถ้าคุณเป็นคนเก่งจริงคุณมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะ achieve American dream ได้นะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับบรรลุความฝันแบบอเมริกันนะครับแต่ว่าถามว่าบัฟเฟตต์เคยตำหนิอีลอนมัสก์ไหมเคยนะฮะแต่ว่าวิธีตำหนิของบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นวิธีตำหนิที่นุ่มนวลนะครับบัฟเฟตต์เคยบอกว่าพ่อเขาเนี่ยมีอยู่วันนึงนะฮะเขาหนีไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไม่ยอมกลับบ้านนะฮะจนสุดท้ายต้องแบบเหมือนโดนตำรวจจับได้แล้วส่งตัวกลับมาบ้านอย่างเงี้ยพ่อเขาก็บอกเขาว่าเฮ้ยวอร์เรนลูกชายที่รัก you can do better เพราะว่าลูกทำได้ดีกว่านี้นะพฤติกรรมที่ทำอยู่นะฮะแล้วผมจำได้เลยว่าบัฟเฟตต์เอาคำเนี้ยไปพูดถึงอีลอนมัสก์ตอนที่มีคนถามว่าไอ้นิสัยอีลอนอะไอ้พวกแบบนิ้วเปราะชอบทวิตนะฮะข่าวแล้วก็บอกว่าทำให้คนเขาเดือดร้อนไปด้วยนะนี่แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีไอ้เรื่องคอยนู้นคอยนี้นะฮะ
บิตคอย
อีกหลายคอยเลย
ดอชคอย
ใช่บัฟเฟตต์บอกว่าเขาคิดว่าอีลอนมัสก์ can do better เขาคิดว่าอีลอนมัสก์ทำได้ดีกว่านี้นะฮะในเรื่องของเนี่ยพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยแล้วผมรู้เลยว่าบัฟเฟตต์เอาคำพูดนี้มาจากไหนเอามาจากพ่อเคยดุเขาคือเป็นวิธีดุแบบนุ่มนวลแล้วให้สำนึกเองบัฟเฟตต์ก็พูดแบบนี้ถึงอีลอนมัสก์ถึงอีลอนมัสก์ว่า I think he can do better นะเขาผมคิดว่าเขาทำได้ดีกว่านี้นะนี่ก็คือ จะเรียกเป็นมหากาพย์ได้ไหมระหว่างอีลอนมัสก์กับบัฟเฟตต์นะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่อันนี้ไหนๆขอ
เอาเลยครับเอาเลยครับดีครับ
ถ้าไปดูอันดับคนรวยในโลกลองเข้าไปดูกันนะครับใน Forbes นะฮะเว็บของ Forbes เนี่ยเขาจะจัดแบบ real time นะฮะจัดแบบ real time ที่เร็วๆนี้มีข่าวว่ามีคนคนอินเดีย
เปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นอันดับเคยมีคนบอกว่าอีลอนมัสก์เป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือตอนนี้เป็นเบโซสประมาณนี้นะแต่ตอนนั้นเมื่อเร็วๆนี้ที่มันมีข่าวว่าที่อีลอนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ Forbes ใหม่ๆนะตอนนั้นบัฟเฟตต์ลงไปอยู่ประมาณอันดับ7นะครับก็อาจจะมีคนบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหบัฟเฟตต์เนี่ยรวยแค่ครึ่งเดียวของอีลอนมัสก์นะฮะขนาดหาเงินมาทั้งชีวิตนะครับอีลอนมัสก์มาแป๊บเดียวนะฮะสร้างอินโนเวชันมากมายขึ้นมารวยอันดับ1นะครับผมก็เลยอยากเสริมตรงนี้ว่าคุณไปดูนะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยบริจาคหุ้นไปเท่าไหร่นะครับเขาบริจาคหุ้นเนี่ยเขามีไอ้ giving pledge giving pledge คืออะไร giving pledge คือสัญญาว่าจะให้นะฮะความ
ครับ
นะครับเสียงยังอยู่เนาะภาพกระจ
ก
เส
ีย
งอย
ู่
ใช่ไหม
โอเคตอนนี้ยังได้ครับได้ครับโอเค
ครับเขาประกาศว่าเขาจะบริจาคทรัพย์สิน 99% ให้กับการกุศลนะครับถึงวันนี้นะฮะเขาประกาศตั้งแต่ปี2006นะฮะถึงวันนี้เขาบริจาคไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับถ้าคุณเอาหุ้นครึ่งหนึ่งที่เขาบริจาคไปเนี่ยนะฮะคูณกับราคาหุ้นเบิร์กเชียร์นะครับนั่นแหละคือไอ้แกปความรวยที่แตกต่างระหว่างอีลอนมัสก์กับบัฟเฟตต์นั่นแปลว่าอะไรถ้าบัฟเฟตต์ไม่บริจาคเงินไม่บริจาคหุ้นให้การกุศลนะครับความมั่งคั่งของเขาจะอยู่ไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองพอๆกับอีลอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ใครบอกว่าบัฟเฟตต์รวยเป็นครึ่งหนึ่งของอีลอนส่วนที่หายไปที่บัฟเฟตต์เป็นรองอยู่คืออะไรครับคือส่วนของการกุศลที่เขาทำคือส่วนของน้ำใจที่เขามีฮะนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของอีลอนมัสของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะฮะถ้าเทียบกับอีลอนเนี่ยอีลอนก็จริงๆก็ยังหนุ่มกว่าเยอะนะแต่ว่าอีลอนเนี่ยบริจาคไปนะฮะไม่ถึง 1% ของ net worth ของตัวเองขณะที่บัฟเฟตต์เนี่ยบอกว่าจะบริจาค 99% ทุกวันนี้บริจาคแล้วครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดยสรุปก็คือว่าถ้าบัฟเฟตต์ไม่บริจาคนะถ้าเขาเป็นคนขี้งกอย่างเงี้ยนะไม่ให้กับสังคมไม่มี giving pledge ทุกวันนี้เขารวยเป็นเบอร์1เบอร์2ของโลกสลับอยู่แถวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าความใจกว้างของปู่มันมีมากขนาดไหนแล้วมันก็เขาไม่ได้สนใจไอ้อันดับบางคนถ้ามันอีโก้สูงถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะคิดใช่ไหมเฮ้ยเราบริจาคไปแล้วแต่ทรัมป์ไม่บริจาคอยู่แล้วนะแต่ถึงบริจาคอาจจะคิดตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยอันดับกูเนี่ยมันมีคนแบบเด่นกว่ากูแต่บัฟเฟตต์ไม่ได้คิดตรงนี้ครับถ้าเขาไม่บริจาคเขาก็เป็นเบอร์1เบอร์2แต่ตอนนี้เป็นเบอร์7เบอร์6เพราะอะไรนะฮะก็เพราะตรงนี้นี่เองครับ
ถ้าจาก Forbes เบอร์7นะครับส่วน Elon Musk เบอร์1นะครับผมโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับสวัสดี 2,200 ท่านนะเพื่อนๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะโอเคนะครับนี่นะครับท่านนี้บอกว่า พี่อาร์ตคิดว่าจุดแข็งของ BYD ที่ทำให้เขาขึ้นมากลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะนะคือมันเรื่องของแบตเตอรี่ไอ้ตัวเบลดแบตเตอรี่นะครับที่จริงๆ Tesla ก็ยังอยากได้อยู่เหมือนกันหรืออยู่ที่ตัวรถนะครับอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ BYD มีโอกาสแสดงหมายความว่าแซงแล้วก็ชนะทางฝั่งของ Tesla ในอนาคตหรือไม่พี่อาร์ตมองอย่างไร
ผมตอบเท่าที่ผมอ่านมานะเท่าที่ผมอ่านมาเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นรถยนต์นะถ้าเท่าที่ผมอ่านมาก็คือว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวที่เป็น core competence หลักของเขานะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นนะฮะไอ้องค์ประกอบอื่นๆมันจะมีผลขนาดไหนอันนี้เดี๋ยววันหลังให้อีกเชิญพี่ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาคุยกันแล้วกันนะแต่เท่าที่ผมอ่านมาตลอดเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยแหละที่มันเป็น core นะฮะ
ครับใช่ครับใช่ครับแบตเตอรี่วิ่งได้ยาวแล้วก็ไกลกว่าทางฝั่งของ Tesla ด้วยนะครับตอนนี
้มันเป็นแบตเตอรี่ที่มัน revolutionize ไอ้แบตเตอรี่ตอนนั้นเลยนะฮะตอนที่เขาคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนบริษัทเขายังเล็ก
ๆครับผมโอเคนะครับนี่ท่านนี้บอกว่าพี่อาร์ตช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยไหมครับทำไมคุณปู่เนี่ยถึงไปซื้อ Occidental Petroleum ซื้อแบบ
ครับ
แทบจะเอาทั้งหมดนะพี่อาร์ตดูจากสเต็ปของแกแล้วเนี่ย
ครับก็ต้องย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนนะฮะในการประชุมเบิร์กเชียร์ปี2020ปีนั้นเป็นปีที่ปู่บัฟเฟตต์นั่งอยู่ในฮอลล์นะครับกับเกรกอัลเบิร์ตแล้วก็ในฮอลล์ไม่มีคนเลยนะก็ตอนนั้นกระแส EV มาแรงมากถูกมั้ยฮะก็มีคนไปบอกว่าแล้วตอนนั้นมันก็ช่วงโควิดอ่ะน้ำมันมันอย่างงี้ถูกมั้ยมันไม่มีดีมานด์นะฮะก็มีคนไปบอกว่าหุ้นน้ำมันเอาไงดีมันยังลงทุนได้อยู่มั้ยนะครับปู่บัฟเฟตต์ก็บอกว่าเขามองว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่มันในระยะกลางนะฮะมันยังเป็นสิ่งที่อย่างอื่นยังมาทดแทนไม่ได้นะครับแล้วเขายังมองบวกกับหุ้นน้ำมันแล้วเขาบอกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นน้ำมันนะก็ยังรู้สึกว่าน่าลงทุนอยู่นั่นแหละนั่นก็คือเหตุผลเลยคือเรื่องนี้เวลามีคนมาถามว่าทำไมถึงซื้อ Occidental เยอะมากนะฮะมันสอดคล้องกับที่เขาเคยพูดไว้ว่าเขามองบวกกับหุ้นน้ำมันนะแล้วทุกวันนี้ก็ได้กำไรไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นว่าเฟดเป็นคนที่แบบคิดแบบเป็นตัวเองมากก็จะไม่ได้แห่กระแส new normal นะฮะไม่ได้ต้องเป็นหุ้น EV ต้องเป็นหุ้นพลังงานสะอาดเขาบอกว่าอันนี้แหละยังลงทุนได้แล้วเขาก็ทำแบบนั้นนะก็ซื้อ Occidental ซื้อChevron เพิ่มถูกไหมครับนั้นมันสอดคล้องกับที่เขาเคยพูดมาตลอดครับอันนี้เป็นเวลาใครมาถามจริงๆผมถูกถามมาหลายทีแล้วเรื่องดีลหลังๆของบัฟเฟตเนี่ยอันนี้เป็นดีลที่ไม่ต้องตีความเลยเรื่องน้ำมันเพราะเขาพูดอยู่แล้วว่าเขามองบวกกับหุ้นน้ำมันครับ
ครับผมสุดท้ายนะครับจริงๆมีเยอะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปนะครับนี่ท่านนี้เขาบอกว่าทางคุณอย่างเคสเนี้ย BYD เนี่ยได้กำไรเป็นแบบโอ้กี่เด้งไม่รู้นะครับแต่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยคนทั่วๆไปเราจะทำตามได้ยังไงพี่อาร์ตจริงนะผมว่าหลายคน 5% 10% ไปแล้วนะถูกไหมฮะจะไปถือเป็นแบบโอ้เป็นกี่พันเด้งเนี่ยมันหืม5เด้ง10เด้งไม่ไหวแล้วนะมือลั่นแล้วฮะ
ก็ดีปิดท้ายด้วยคำถามนี้ก็ดีคือถามว่าทำตามได้ยังไงใช่ไหมจริงๆต้องถามคนถามก่อนว่าคำว่าทำตามได้ยังไงนี่หมายถึงอะไรถ้าหมายถึงว่าเราไม่มีโอกาสไปลงทุนตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่ VC ใช่ไหมเราซื้อหุ้นได้เร็วที่สุดก็หลังจากเข้าตลาดแล้วนะฮะ
ใช
่ไอ้ถ้าอย่างนั้นทางแก้ทางหนึ่งก็คือก็ต้องไปซื้อพวกกองทุนเพราะมันจะมีกองทุนบางกองอ่ะที่เจ้าของที่ผู้บริหารเขาสามารถเขาลงทุนแบบ VC ใช่ไหมเขาก็ไปซื้อหุ้นตั้งแต่ก่อนที่เข้าตลาดอย่างไอกองทุนเบลลี่กิฟฟอร์ดอ่ะนะฮะเขาไปลงทุนในเหมยถวนเตียนผิงอ่ะนะก็ไปซื้อหุ้นเหมยถวนตั้งแต่เหมยถวนยังไม่ได้เข้าตลาดซึ่งแบบนี้เราซื้อหุ้นเหมยถวนไม่ได้ก่อนเข้าตลาดถูกไหมแต่ตอนนี้เราซื้อได้แล้วไม่มีใครกล้าซื้อแต่ว่า ซื้อได้แล้วแต่ว่าเราสามารถซื้อกองทุนของเบลลี่กิฟฟอร์ดได้อันนี้ไม่ได้แนะนำนะฮะยกตัวอย่างนะครับงั้นถ้าตอบว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมก็ถ้าเป็นในแง่ของความไวในการเข้าซื้อเนี่ยก็ต้องตอบว่ามันก็ต้องไปใช้ทางอื่นนะครับแต่ถ้าอย่างที่คุณอีกบอกคือเราจะถือยาวขนาดนั้นได้ไหมนะฮะอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะครับว่าคุณหนึ่งคือคุณมี high conviction กับสิ่งที่คุณเข้าไปซื้อหรือเปล่าถ้าเกิดคุณมั่นใจนะฮะว่าคุณคิดถูกแล้วนะฮะแล้วพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วมันก็ยังมีอนาคตที่ดีอยู่นะฮะเราก็ต้องอย่าขายแต่ว่าผมก็เข้าใจฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ทุกคนแบบจะเงินเยอะเหมือนปู่ถูกไหมเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะฮะพอซื้อไปแล้วมันตกเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องเริ่ม question ตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นพวกที่แบบมันไม่ใช่คุณไปซื้อหุ้นโค คโคคาโคล่ามันไม่ใช่คุณไปซื้อหุ้นที่มัน well established อยู่แล้วถ้าเป็นหุ้นที่แบบเป็นสตาร์ทอัพแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นหุ้นอาจจะไม่ใช่เป็นสตาร์ทอัพใหม่เอี่ยมอ่องนะแต่เป็นหุ้นที่ยังเป็น growth company ผมแนะนำว่าวิธีที่จะได้ที่มันเป็น big success แบบนี้อย่าซื้อบริษัทเดียวนะให้ซื้อเป็นพอร์ตนะครับเชื่อไหมฮะอย่างไอ้ Amazon ที่เราบอกนะฮะหุ้นมันขึ้นมา70กว่าเด้งนะครับในเวลา20ปีถูกไหมฮะแต่ถามว่าเวลาผมไปพูดที่ไหนผมจะพูดเสมอว่าเฮ้ยเราจะเจอ the next Amazon ได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่า the next Amazon อยู่ที่ไหนเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยรู้จักมันอยู่แล้วเพราะเผอคุณมีมันอยู่แล้วด้วยนะครับแต่คุณไม่รู้ไงว่ามันคือ the next Amazon ถูกไหมดังนั้นทำไงอ่ะทำไงให้เรามีอย่างน้อย the next Amazon 1ตัวในพอร์ตนะครับก็คือคุณอย่ามีหุ้นแค่ตัวเดียวไงคุณก็ต้องศึกษาหุ้นนะหุ้นเทคที่มันมีอยู่เป็นพันๆตัวคุณต้องศึกษาแล้วคุณถือมันไว้นะอันนี้เป็นวิธีที่ผมมองว่าตอบคำถามของท่านนี้ได้ดีที่สุดละคือถือมันไว้หลายๆตัวบางคนบอกถือไว้สัก5ตัวผมบอกเฮ้ยถ้าคุณจะถือหุ้นเทคนะที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นแบบที่มันยังไม่กำไรที่มันยังไม่ใช่บริษัทที่มันเวลเอสตาบลิชคุณถือแค่5ตัวไม่พอคุณต้องถือสักอย่างน้อย10 15หรือ20ตัวนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เป็นเบี้ยหัวแตกดิใช่ไหมผลตอบแทนมันจะไปได้อะไรถ้าเกิดคุณถือเยอะขนาดนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการหา next Amazon นะแล้วคุณถืออยู่15 20ตัวนะฮะแล้วคุณเจอ the next Amazon นะฮะไอผลตอบแทนที่คุณได้จาก the next Amazon เนี่ยซึ่งมันเป็นหุ้นอะไรไม่รู้นะมันจะชดเชยต่อให้อีก19ตัวสมมติคุณมี20ตัวอีก19ตัวคุณขาดทุนหมดเลยหรือคุณไม่ได้กำไรเลยเนี่ยไอตัวนี้มันจะชดเชยทั้งหมดเลยนะแล้วเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันยังเป็นพอร์ตที่สุดยอดอยู่แม้จะมีหุ้นที่แบบสุดยอดหุ้นแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมนำเสนอก็คือว่าถ้าจะหา the next Amazon หรือว่า the next BYD เนี่ยถือไว้หลายๆตัวนะครับเพราะเราไม่ได้เก่งเหมือนมังเกอร์ใช่ไหมฮะถือไว้หลายตัวแล้วมันจะมีสักตัวหนึ่งที่เข้าเป้านะฮะที่เหลือไม่เป็นไรดีมากบ้างน้อยบ้างเจ๊งบ้างนะครับแต่พอร์ตโดยรวมของคุณผลตอบแทนจะดีมากถ้าใช้วิธีนี้ครับ
โอ้ปิดท้ายได้สวยนะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับบางท่านบอกว่าอยากให้ป้าเคที่วูดเนี่ยมาดูด้วยนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะโอเคแซวมีแซวเขามีแซว
นะครับเคที่วูดเขาเซอร์กับคุณอีกนะอย่าไปแซวเขา
โอ้ยผมคุยกับเขาครั้งเดียวเอง
ตั้งแต่เขาคุยกับคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะตอนที่คุณ
หลังจากนั้นใช่จริง
คุยกับอีกนี่บอกตอนนี้ดิ
ตอนนั้นพีคตอนนั้นกำลังพีคเลย
อย่าไปคุยกับอีกนะฮะ
แต่พี่อาร์เพิ่งคุยนะ
ผมไม่เคยผมคุยบ่อยหัวตายแหละ
โอเค
ผมก็คุยอีกประจำชีวิตยังดีอยู่ฮะ
ครับดีครับดีครับเอาละฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันเนาะนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณสัก 2,200 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วฝากไปตามพี่อาร์ด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามเลยนะครับนี่คือความรู้ดีๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็เรียนรู้จากคุณปู่ทั้ง2ท่านด้วยนะครับนี่คือRight Now by Ivan Pott ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็ห้อง Open Line Chat รอท่านอยู่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่อาร์นะครับ
ครับครับ
เดี๋ยวคุยกันนะครับ
ครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ